hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet hadimi bugün Azerbaycan'da öz sənətiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmağa koymak olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, geçsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Növbəti sayı ilə canlı yayımdayıq. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimatçı həmişə kimi mənəm İlqar Rəsul. Və bugün yenə də kitabdan danışacağıq. Kitabın bazardakı vəziyyəti. Bu yazar, bu da bazar mövzumuz belə adlanır. Bu mövzuda studiyamızda və telefon bağlantısında müzakirəyə qatılanlar olacaq. Studiyamızın qonaqları artıq buradadır. Türkiyədə öz kitablarını çap etdirmək niyyəti olan yazıçılar Fəxri Uğurlu və Pərviz Cəbrayıl. Eyni zamanda Bakıdakı Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu. Hər üçünüzü salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Və artıq işarə edirlər ki, telefon bağlantısında da Türkiyədən Kaknus Nəşriyyatının rəhbəri, sahibi Mahmud Məhəmməd Çiftçi artıq bizdə telefon bağlantısındadır. Məhəmməd bəy, xoş gördük.
Təşəkkür edirəm.
Kitabın vəziyyətindən danışırıq, kitabın bazardakı durumundan danışırıq. Azərbaycanda yazarlar burada studiyada bizdə bu məsələ ilə bağlı bizə kömək edirlər müzakirədə və sizin də fikirlərinizi alacağıq. Təşəkkür edirik ki, qatıldınız bizimlə bu söhbətə. İlk növbədə yazarlardan istəyirəm əlbəttə ki, mən soruşam. Fəxri Uğurlu, əgər yazırsınızsa, kitab hazırdırsa, kitab çap etdirmək niyyətindəsinizsə, onun necə satılacağı, ümumiyyətlə belə desək, nə tər satılacağı barədə düşünürsünüz, yoxsa yox? Narahat eləyir bu fikir sizi, yoxsa yox?
Yəni, harada çapından söhbət gedir?
Ümumiyyətlə, kitab çap olunursa...
Biraz ses problemi var. Telefonda bir yankı var və sesinizi tam da alamıyorum. Onun üçün bazı hatalar oluşabilir. İletişimden dolayı her kezden şimdiden özür diliyorum.
İndi size bir de zəng eləyirlər. Tekrar size indi telefon açacaklar. Fəxri bəy, buyurun.
Kitab çapının vəziyyəti bizdə, əgər söhbət bizdən gedirsə, aydındır. Mənə gəlir, hamımıza aydındır.
Çapı yox, yazar olaraq. Yəni, hazırlanacaq, çap ediləcək kitabınızın satılması, necə satılması narahat edir, yoxsa bunda problem yoxdur bu məsələdə?
Təbii, hər bir yazar onu narahat edən məsələdir. Ancaq bu narahatlıq o qədər də bizi bu narahatlığa bir növ alışmışıq, çünki biz bilirik ki, Azərbaycanda hələ kitab bazarı formalaşmayıb. Yəni, yazıçı kitabı öz hesabına çap elətdirir bir qayda olaraq, indi əlbəttə istisnalar da var. Məsələn, Şahbaz bəy gənc yazıçıları çap eləyir öz nəşriyyatın hesabına, Aymin ilə də yəqin ki, özü məşğul olur. Amma bir qayda olaraq yazıçı kitabı öz hesabına çap elətdirir və yaxud sponsor hesabına və yayımı da belədir ki, adətən pulsuz dostlara, tanışlara paylayır. Ancaq yenə deyirəm, istisnalar da var. Hələlik bizdə kitab pazarı təbii ki, formalaşmıyor.
Formalaşmayıb. Məhəmməd bəy, Türkiyədə kitabın yayın məsələsi, satış məsələsi necə, nə vəziyyətdədir? Yəni, nə dərəcədə gəlişmiş, oturuşmuş bir bazar orada durumdur bu məsələdə?
Öncə, Azadlıq Radiosunun dünyadan dinləyiciləri açısından hər kəsə iyi günlər diliyorum. Şimdi, bu arada da təbii ki, Eylül ayı itibarilə yayın dünyası Türkiye'de hareketlenen bir dönemdir. Aynı zamanda bütün dünyada da hareketlenen bir piyasadır. Biz 15 gün evvel kitap piyasasının en önemli borsası dediğimiz Frankfurt kitap fuarındaydık bir hafta boyunca. Orada tabii ki de daha profesyonellere yönelik, yani mesleğe yönelik bir fuardı. 5 gün süren bir fuardır. İlk 3 günü profesyonel yönelikdir. Son 2 günü de halka açılan bir fuardır. Ve oradaydık ve uluslararası birçok yayıncıyla telifatlar üzerinde rutin görüşmelerimizi yaptık. Şimdi Türkiye'de de çok önemli kitapla alakalı 29.sı yapılan yıl TÜYAP Kitap Fuarı'nda şu an devam ediyor. 9 günlük bir satış bir fuarı ağırlıklı olmak üzere ama son yıllarda uluslararası bir fuara da dönüştürülmeye çalışılıyor ve yurt dışından epeyce de hem telif ajansları hem de yayın evleri ulusal temsil anlamıyla standların olduğu bir fuardır. Uluslararası arenaya baktığımız zaman Türkiye'de yapılan TÜYAP Kitap Fuarı ciddiye alınabilecek kadar büyük ve sektörü temsil eden bir fuardır. 30 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında, yani önümüzdeki pazar gününe dahil olmak üzere sürecek bir fuardır. Şimdi sorunuza gelirsem, Türkiye'de 2000 yılından itibaren çok ciddi bir büyüyen, yani son 10 yılda çok hızlı büyüyen bir yayın piyasası söz konusu. Bunları istatistik olarak değerlendirirsek 1988 yılında, ki buradaki istatistikler çok da sektörü net olarak vermez çünkü 2000 sonrasında sektördeki bir kısım ISBN, ISBN numarası dediğimiz şeyle beraber istatistikler daha da sağlıklı bir noktaya dönüşmüştür. Ama yine de bir istatistik bilgisi olarak 1988 itibariyle elimizde kayıtlı bilgilerden yola çıkarak 2253 yayın çeşitliği kültür yayıncılığında üretiliyormuş. 89'da 2877 adet, yani 1980'li yılların üretim bantını vermek açısından bunları telaffuz ediyorum. Buradan 2000'li yıllara geldiğimiz zaman 2001 yılında 13.675 farklı ürün üretilmiş. 2006 yılında 32.750 adet farklı adet üretilmiş. Ve bu minvalde de bu devam etmiş. Yani 30.000'in üzerinde seyretmiş. Bu yıl ise 2010 yılı Ekim ayına kadarki olan istatistiklerde elimizde şu an bakanlıktan aldığım rakamlar doğrultusunda 31 bin küsür. Yani bu yılda demektir ki 2010 yılı da bir geçen yılı 1-5 bin civarıyla artışla devam edecek ve 35 bin 36 bin civarlarında bir çeşitlilik üretilmiş olacak. Bu çok ciddi bir rakam tabii ki. Yani Türkiye'deki yayıncılığın aslında dünya çapında bir yayıncılıkla eş değerde yürüdüğünü gösteriyor. Hem telif hem çeviri. Çevirilerde tabii ki de daha çok uluslararası bestseller denilen popüler kitaplar gününde, ayında şey kazandırılıyor bir kere.
Aydındır. Mehmet Bey, xəttə qalın. Biz sizə növbəti sualımız olacaq. Və studiyamızın qonaqları da Mehmet Bey'ə suallar verə bilərlər. Əgər istədikləri, düşündükləri bir şey olsa sora bilərlər. Şahbaz Bey, necə fikirləşirsiniz? Bu səviyyəni, bu inkişafı deyildiyi kimi kifayət qədər inamlı danışdı Mehmet Bey. Orada kitab bazarının vəziyyəti və s. bağlı. Azərbaycanda bu vəziyyət nə yerdədir və bunu inkişaf elətdirmək üçün nə eləmək lazımdır?
Siz təbii ki Türkiyə ilə müqayisədə Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır. Türkiyədə oturuşmuş sistem var. Uzun illərdir onlar bu sistemi qurublar, yaradıblar və Türkiyə dövləti özü Türkiyə kitabının yanındadır. Və bildiyim qədər indi hal-hazırda İstanbulda da böyük bir kitab sərgisi, yarmarkası, fuarı var. Yəni o mənada kitab gərək kitaba dəstək lazımdır. Dünyanın hər yerində bu belədir. Kitaba dövlət nəzarəti yox, sadəcə dövlət dəstəyi lazımdır. Yəni, biz indi çalışırıq ayrı-ayrı nəşriyyatlar, bazaraq yeni kitablar çıxaraq. Bu, Sovet dövründə bazarla yazar arasında həmişə bir böyük bir uçurum olub. Bu uçurumu da əslində dövlət özü yaratmışdı. Yəni, Sovet dövlətinin yazarları var idi. O bir
yəni o yazarlar da o dövlətin sifarişini icra edirdilər. Bazar da bu dövlətin əlində idi. İndi o dövlət yoxdur, müstəqil yazarlar var və müstəqil yayım sektorları var. Bu sektorlar tədricən gəlişməkdədir, tədricən inkişaf etməkdədir. Mən doğrusu ümidsiz deyiləm, çünki son illərdə gedən kitabla bağlı bəzi tədbirlər var. Bu tədbirlərin uğurları göz qabağındadır. Mən bu ilin iki böyük layihəsinin adını çəkmək istəyirəm. Bunlar Milli Kitab Mükafatıdır və Ən Yeni Ədəbiyyatdır. Bunlar təbii ki, fərqlidirlər, amma eyni zamanda kitabla bağlı olduğuna görə çox böyük və uğurlu bir layihələrdir. Məhz bu layihələrin hesabına, deyək ki, 10 kitab sadəcə pulsuz nəşr olunub və kitab bazarına gətirilibdir. Eyni zamanda Ən Yeni Ədəbiyyat seriyasından çıxan kitablar gəlib kitab bazarına. Artıq indi burada yazarın qüdrətinə bağlıdır hər şey. Əgər onların yazdıqları doğrudan da oxunacaqsa və seviləcəksə, onların tirajı artacaq, bazar böyüyəcək. Ya oxunmayacaq, sevilməyəcəksə, onda təbii ki, biz bazarı genişləndirək də artıq. Əgər orada kitab yoxdursa, o bazara bazar nəyə lazımdır ki? Kitab olmalıdır, yazısı olmalıdır ortalıqda.
Pərviz bəy, sizin də kitabınız o deyilən layihələrdə çap olunub və eyni zamanda bu işin birbaşa içində olmuşsunuz. Yəni, özünüzdə hiss eləmişsiniz, o deyilər, öz canında hiss eləmək. Ümumiyyətlə, yazar nə edir? Yazdı, qutardı, verdi və sonra qonorarını alır, yoxsa necə? Ən əlverişli variant yazar üçün, belə deyək.
Ya, mən əvvəl onu deyim ki, mən Şahbaz bəyin axırda işlətdiyi sözündən tam razı deyiləm ki, bütün ümid yazara qalır. Yəni, bazarı genişləndir, filan elə, bunun heç bir xeyri yoxdur. Mən o fikirlə razı deyiləm. Çünki reallıq...
Ya, mən dedim ki, yazarı olmayan bazar olsun, nə xeyri var ki?
Yo, aydın məsələdir, yəni, yazarı yoxdursa, bazar da yoxdur.
Təbii, mən yəni, də onu demək istəyirəm.
Kitabın satışındakı ümid mən demək istəyirəm ki, təkcə yazısının üstündə deyil. Bir reallığı, yəni bir gözdən keçirək, tutaq ki, bu boyda Azərbaycanın paytaxtında, Bakı kimi nəyə bir şəhərdə cəmi 10 kitab dükanı var. Bunu da deyək ki, bir dördü belə daha çox tanınan bir kitab dükanıdır. Bundan əlavə, Bakının, o da ki, bu kitab dükanları da Bakının yalnız mərkəzində demək olar ki, qərar tutublar. Bəs biraz kənarlarda, biraz qıraqlarda yaşayanlar. Sumqayıt Bakının, belə deyək, qulağının dibindədir, cəmi kitab dükanı var və bizim, məsələn, bu Ən Yeni Ədəbiyyat seriyasının kitabları hələ ora gedib çıxmayıb. Hələ mən rayonları demirəm, bizə təkcə Lənkəranda yəni bizim bir neçə kitabımız gedib ora çıxırdı. Yəni, bu halda, tutaq ki, oxucu, bu qədər rayonlarımız var. Bölgələr var. Oradan necə gəlib, məsələn, Bakıdan hamısı kitab alsın? Bu, gör nə qədər burada biz oxucu itiririk. Elə həmişə şikayətlənirik ki, oxucularımız kitabı oxumur falan. Təbii, yəni bu aşağı düşübdür bu göstərici, oxucuların kitaba marağı. Amma həm də nəzərə almaq lazımdır ki, bu bazar axı özü də oxucunun yanına getməlidir biraz. Oxucun nə qədər bazara tərəf gələcək? Qarşılıqlı olmalıdır bu mənada. Türkiyə dövləti, məsələn, ildə öz ədəbiyyat, türk ədəbiyyatının dünyada tanınması üçün 100 milyon dollar pul ayırır. Bəs Azərbaycanda o 100 milyon nəyə ayrılır? Bəlkə də kitabın oxunmamasına ayrılır. Nəinki xaricdə? Azərbaycan dövləti, belə deyək, xaricdə yox, hələ xarici bir qırağa qoyaq. Ölkənin içində kitabın yayılması üçün pul xərcləmir. Nəinki xərcləmir? Əksinə, bəlkə də pul xərcləyir ki, onun qarşısını alsın. Bu halda bizim durumumuz, yəni, məncə təsəvvür olunandır. Oxucu əlbəttə, yazıcı əlbəttə kitabın yazarkən oxucunu gözünün qabağına gətirmir birbaşa olaraq, bir vasitə olaraq. Yəni, o öz yaradıcılığı ilə məşğul olur. Amma sonuçda kitab oxucuya ünvanlanıbdır. Buna görə də o əlbəttə o qayğılar var ki, yəni sabah bu necə satılacaq, necə olacaq. Azərbaycan reallığı ilə götürəndə, məsələn, deyək, bizim Ən Yeni Ədəbiyyat seriyasında adamın öz kitabını satışından narazı olmağa haqqı yoxdur. Söhbət Azərbaycan reallığından gedir. Əgər deyək ki, bir ayın içində Orxan Pamuk, məsələn, deyək ki, 5 dənə satılırsa, sən 10 dənə satılırsan, belə baxanda çox yüksək bir göstəricidir. Nobel ödüllü bir yazısı az satılırsan, çox satılırsan. Amma bunu dünya çapına çıxarsaq bu informasiyanı, bu faktı, doğrudan son dərəcə gülünc bir şeydir. Bu mənada təbii ki, bizim qayğılarımız çox böyükdür.
Bax, indi Məhəmməd bəy telefon xəttindədir də, məsələn, nəşriyyat sahibidir, kitablar çap eləyirlər. Mən bildiyim qədər Azərbaycan kitabları da çap eləyiblər. Burada çox bir siyahı var, kimlərin kitabları çap olunubdur orada. Ona təklif eləmək, nə dərəcədə inamla ona kitab təklif eləmək olar, bir satışa, yəni, ümidli olaraq?
Hər bir yazısı təbii ki, öz əsərinə müəyyən qədər, yəni öz içində bilir onun əsəri hansı səviyyədədir. O mənada onun cürəti çatırsa, hansısa nəşriyyata müraciət eləyəcək, hansısa yayın evinə müraciət eləyəcək, ağız açacaq, əsərin göndərəcək. İndi orada hansı cavab alınacaq, təbii ki, o başqa məsələdir. Mənə elə gəlir ki, çəkinmək lazım deyil, yəni bu kitabları göndərməkdən, nəsə bir cavab gözləməkdən. Biri olmayacaq, o birisi bəlkə keçəcək.
Fəxri bəy, siz?
Mən əvvəla bayaq deyilən məsələlərə bir də münasibət bildirmək istəyirəm. biz bazardan danışırıq. Amma gəlin görək biz kitab bazarının olmamasından danışırıq, eləmi? Amma gəlin görək bizdə ümumiyyətlə bazar cəmiyyəti, bazar iqtisadiyyatı ilə bir təhsisat, belə demək olarsa, var mı? Yəni biz bazar cəmiyyətinə keçmişikmi? Biz köhnə sistemdən qurtarmışıq bu heç. Yəni dövlət artıq kitabları müftə çap eləmir, yayımı ilə özü məşğul olmur, kitab mağazaları açmır. Bəs yeni sistemə necə keçmişik, keçməmişik? Əlbəttə bütün cəmiyyətimiz kimi. Əgər bu günləri deyək ki, piştaxtalarda çörək satılırsa, şəkər satılırsa, nə bilim, başqa ərzaq məhsulları satılırsa, gündəlik tələbat malı satılırsa, bu hələ o demək deyil ki, Azərbaycanda bazar var, bazar iqtisadiyyatı var. Bu başqa-başqa şeylərdir. Bizdə bazar iqtisadiyyatı formalaşmalıdır. Yəni o Şahbaz bəyin bayaq sözünə qayıtmaq istəyirəm ki, Şahbaz bəy yenə də ümid mənə gəlir ki, yazara yox, birinci növbədə bazaradır. Yəni bazar formalaşmalıdır. Bizdə bazarın özü formalaşmayıb.
Aha, indi bazar var Türkiyədə. Nəsə Türkiyədə bazar eləmək olar yoxsa yox?
İndi Türkiyədə Türkiyə üçün bilirsiniz, əlbəttə olar. Əlbəttə olar, təklif eləmək olar. Məsləhət görüblər mənə. Belə təklif, ciddi bir təklifdən danışmaq olmaz. Məsləhət görüblər. Amma belə bir şey deyim, Türkiyə üçün nə qədər olmasa biz biraz yadıq, bir köynək uzaqdayıq. Yəni,
bu məsələdir.
Ədəbiyyat olaraq, bəli də. Yəni, bir azərbaycanlı yazıçının Türkiyə bazarına girməsi üçün, orada satılması üçün müəyyən problemlər var. İlk növbədə dil problemidir. Baxmayaraq ki, biz bir dildə danışan milləti, amma yenə bizim ədəbi dillərimizdə kifayət qədər fərqlər var. Mən sizə deyim ki, nə qədər qəribə də görünsə, Azərbaycan türkçəsindən, Türkiyə türkçəsindən normal bədii tərcümə problemi var Azərbaycanda. Siz bəlkə bir nəfər də belə bir adam tapa bilməzsiniz. Və problem budur. Yəni, sən bu günləri hansısa ciddi bir Türkiyə nəşriyyatına kitab təklif eləmək üçün sənin Türkiyə türkçəsində, Anadolu türkçəsində normal bədii dildə bir kitabın olmalıdır. Yəni, əlində bir material olmalıdır ki, bunu təklif eləyəsən. Gəlin görək, kimə müraciət edə bilərik? Yəni, çox az barmaqla sayılan adamlardır. Onların da profesionallıq səviyyəsi, mən deməzdim ki, yüksəkdir. Yəni, tərcümə baxımından.
Yəni, tərcümə. Oldu. Var tərcüməçi və bunu həll edirsiniz.
Olandan sonra nə problem var? Naşirdir, lap internetlə bu dəqiqə elə bir sistem formalaşıb. İnternetlə göndərirsən, sənə müəyyən müddətdən sonra cavab verirlər. Ya qəbul elə, ya eləmlə. Bu, başqa bir məsələ də var ki, indi onu Türkiyəli
satılmaq barədə danışmaq
qardaşımız daha yaxşı bilər. Yəni Türkiyənin özündə də nəşriyyatların müəyyən bir yönümü var. Nəşriyyat var ki, deyək ki, daha çox dini ədəbiyyata üstünlük verir. Nəşriyyat var ki, biraz solçulara yaxın ədəbiyyata üstünlük verir. Nəşriyyat var ki, müxtəlif nəşriyyatlar var, müxtəlif onların maraqları və müxtəlif də bir növ bazara özlərinin gələn yolları var. Bunların üzərində düşünmək olar. Əgər əldə hazır bir kitab olsa, əlbəttə bunların üzərində düşünmək olar və ciddi bir nəşriyyatla ilişkiyə girmək olar. İndi məsələn bizim bir dəfə bir 4 müəllifin bir kitabımız çıxdı Türkiyədə. O nəşriyyat o qədər də yəni tanınmış bir nəşriyyat deyildi. Bir dostumuz var idi, ona bir sponsorluq elədi. Əslində biz onu bir 80-90-cı illər nəslinin bir almanaxı kimi nəzərdə tutmuşduq. O cür buraxmaq istəyirdik. Sadəcə yazarların bəziləri tənbəllik elədi, bəziləri biraz pesimist yanaşdılar. Axırda elə ortada 4 nəfər qaldı, 4-ümüzün bir kitabımızı çıxartdıq orada. Yəni mən internetdə o vaxt girib baxırdım, kifayət qədər bir 20 dollara yaxında qiymət qoymuşdular. Hətta özüm təəccübləndim ki, yəni bu kitab orada. Amma yəqin ki, o 1000 tirajla zadına çıxmış, yəni ondan çox çıxmazdı. Nəşriyyat da o qədər ciddi bir nəşriyyat deyildi bildiyimə görə. Çünki mənim özüm əlaqə yaratmamışdım, başqa adam tərcüməsi əlaqə yaratmışdı. Amma ciddi nəşriyyatla ilişkiyə girib, əlbəttə əgər özünə Pərvizin söz olmasın, arxan insansa, yazın arxan insansa, əlində əgər türkçəsi varsa.
Bilirsiniz, mən üzr istəyirəm, mənə gəlir ki, özünə arxan olmayan yazısı yoxdur. Bütün yazıçılar özünə arxayındır ki, oturub yazı yazır. Amma necə etmək ki, doğrudan da elə bir mətin yazmaq ki, o mətini çap edən həm naşir onu satmaqda, onu yaymaqda bir problem görməsin. Həm də ki, yazar o yazdığı, ortaya qoyduğu əsərdən nəsə qazana bilsin. Mən elə hesab etmirəm, mən inanmıram ki, Azərbaycanda doğrudan da parlaq bir əsər yazmış bir müəllifin kitabı ingilis dilinə və yaxud da türkçəyə və yaxud dünyanın başqa dillərinə tərcümə olunmasın. Çünki mən nəşriyyatlarla əlaqəliyəm. Məsələn, hər il Frankfurt kitab sərgisində iştirak edirəm. İstanbulda bir neçə dəfə kitab fuarında iştirak etmişəm və daim bizdə çıxan nəşrləri mən onlar barəsində onlara məlumat vermişəm. Amma görməmişəm ki, hansısa bir kitab onların doğrudan da diqqətini çəksin. Görünür, dünyanın tələb elədiyi dəyərlər başqadır. Mən belə fikirləşirəm. Əlbəttə, bilirsiniz. Mən bilmirəm.
Sən bizim tüfəlində olan bir kitabı onlara göstərirsən, biraz belə deyək, təhrif edirsən.
Yox, hər halda kitablar adətən necə təqdim olunur? Kitabın xırda bir məzmunu çıxarılır və göndərilir nəşriyyata. Nəşriyyat baxır, eyni zamanda onun haqqında nəşriyyat özü məlumat öyrənir internet vasitəsilə. Bu kitab harada yayılıbdı, neçə tirajla çıxıbdı, deyək ki, ilk çıxdığı ölkədə bu kitab necə qarşılanıbdı və s. Və ondan sonra qənaətə gəlir ki, məhz bunu çapayım. Deyək ki, mənim təcrübəm elədir. Mən xaricdən bir hər hansı bir yazar seçərkən onun haqqında ətraflı məlumat əldə edirəm və sonra o kitabı nəşr edirəm. O ki, qaldı, yəni kitab bazarının olmaması, biz bunu min dəfələrlə demişik. Oradan daha gülünc bir şeydir. Yəni, Bakıda cəmi 10 dənə kitab dükkanı vardı falan. Bu, və yaxud da Azərbaycan rayonlarına ümumiyyətlə getmir. Böyük bir kitabxana şəbəkəsi var. Evet, deməli, bu nazirliyin, Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində deməli 4000-ə yaxın kitabxana var, amma o nazirlik ümumiyyətlə o kitabxanaları məhv edibdi. O kitab götürmür. Heç bir nəşriyyatla, özlərinin əlinin altında saxladıqları müəyyən bir nəşriyyatlar var. O nəşriyyatlardan kitab alırlar.
Bax, gəldik, çıxdıq bazar məsələsi.
Yox, təbii bazar. Yəni, yəni demək istəyirəm ki, birinci deyəndə mən dedim ki, bu məsələdə dövlət kitabın yanında olmalıdır. Təbii. Dövlət kitaba dəstək verməlidir. Şahab,
mən elə gəlir ki, dövlət mani olmasa, kitab bazarı öz-özünə də və digər şeylər də bazarı öz-özünə yaranır.
Dedim ki, yəni əslində xərci qoyurlar ki, bu kitab satılmasın, kitab bazarı olmasın.
Gəlin, Məhəmməd bəy, eşidirsiniz bizi?
Duyuyorum, evet.
Hə, deməli, siz Azərbaycan kitablarını, deyək də Şah İsmail Xətai, Çingiz Abdullayev, sonra Əli İbrahimoğlu və digər Mir Cəlal və digərlərini sizin nəşriyyatda deməli çap olunub, nəşr olunub bu kitablar. Onların o bazarda, piyasadakı durumu necədir? Yəni satılırmı və s. Və bir də mümkündürsə deyin, siz kitabı hansı əsaslarla qəbul edirsiniz yazıçıdan, yazardan? Hansı qaydalardan götürürsünüz və bu satış məsələləri kimin üzərində qalır? Buyurun.
Şimdi təbiikisilə 2000 yılın, yani daha doğrusu 90'ların sonları itibariyle Türk dünyasına duyduğum ilgi ve yakınlıktan dolayı Türk dünyasıyla epey bir şeyler yapmaya çalıştım. Fakat çok da başarılı açıkçası olamadık şey olarak. Çünkü yani...
Mən bildiyim qədərində burada isimləri keçən yazarların yani kitabları,
yazarların arkasında gerekiyor. Olur. Yani yazarın profesyonel bir yazar olması gerekiyor. Profesyonel yazarlık ayrı bir şeydir. Bir şeyler yazmak ayrı bir şeydir. Günümüz dünyasında ise bir şey yazmak bir şey ifade etmiyor. Yani siz profesyonelseniz ve kitapla alakalı uluslararası arenada bir şeyler yapabiliyorsanız, bununla alakalı yerlerde varsanız başarılı oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar tabii ikisiyle orada Orhan Pamuk'tan falan örnekler verdiler. Şimdi Türkiye'de bence en profesyonel yazar kimdir derseniz bence Orhan Pamuk'tur. Çünkü yani bir Nobel ödülü, bir uluslararası, birçok dillere çevrilmesi, başarı sağlaması, bunlar tamamen profesyonel bir yazarın ne yazdığını bilmesi ve ne yaptığını bilmesiyle alakalı bir şeydir. Yani yazar vardır ki %95'i ben yazdım, benden çıktı. Artık sonra da şikayet konumuna geçip ya işte satmıyor, yayıncım çok kötü, efendim beni tanıtmıyorlar, vitrine koymuyorlar, bana karşı böyle bir tepki var gibisiyle bir savunma refleksine geçiyor. Halbuki bunlar yersiz tepkiler, refleksler diyeceğim. Yani yazarın imzasıyla, söyleşiyle, basınla olan demeçleriyle, yani hem yazılı basın hem görsel basın, uluslararası bir kısım fuarları takip etmek, oralarda, dünyada algılar değişiyor, zevkler değişiyor, insanlar neler okuyorlar, trendler nedir, bunları yazarın takip etmesi, bilmesi gerekiyor. Başarılı olanlar kimler ve hangi sebeplerden dolayı başarılılar? Evet, bu işin bir politbüro kısmı var. Yani çok böyle bestseller pozisyonunda koşan şeylerde ama Şimdi Azerbaycan'da birçok yazarın bütün dünyasında işte Azerbaycan Türkçesiyle çıkan bir kitabının Moskova'da bir yayın evinden yayınlanması, Türkiye'den bir yayın evinden yayınlanması, kendisini böyle bir markalaştırma gibi bir bu olduğu zaman bir markalaştırma gibi bir algısı var şey olarak. Ama bu bir aslında kişisel tatmin. Bu bir başarı değil şey olarak. Şimdi tabii ikisi de ben meseleye şöyle bakıyorum. Yani Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi alfabesi arasında 3 tane farklı harf var. Şimdi Azerbaycan'da yazı çizi hayatı içerisinde entelektüeller ne kadar Türkiye'deki yayıncılığı takip edebiliyorlar, ulaşabiliyorlar? Bunu ulaşabilmeyi ne kadar gündeme taşıyorlar? Yani Azerbaycan'ın Bakü'sünde, Şekisi'nde, Gence'sinde yani 200 metrelik, 300 metrelik, bilemediğiniz 500 metrekarelik kaç tane kitap evi var? Şimdi arkadaşlarım bir kısım şikayetleri oldu. Bunların birer devlet politikası olması gerektiğine dair. Tabii ikisi de devlet politikası olması gerekiyordu. Yani 1989'da bağımsız bir Azerbaycan oluştuğunda ekonomik altyapısına baktığınız zaman petrolüyle, gazıyla gelecek 10 yılın ben açıkçası körfez ülkelerinden biri haline gelmesi gereken bir Azerbaycan beklerken böyle bir Azerbaycan doğamadı.